Imam dokazno vprašanje za profesorja.
Vprašala, rekel ste, bil je revolucionar v telarno, najbrž res. Najbrž njemu, za temi besedami, ki ste ga na koncu označil, je iskal biser v vsakem človeku, tudi v komunistu najverjetne. Me zanima, vaše, vi ga poznate dobro, torej sodeloval bi najverjetne tudi s komunisti, in če mislite, da bi 42. leto dočakal ali bi po Erlahovi poti šel, če bi mu pa bilo dano vojno dočakati, konc vojne, a bi pristal v Ciril metodijskem društvu, ali bi do usodo škofa Volka dosedil?
Ja, glejte, če zelo enostavno bom odgovoril, jaz mislim, da bi doživel sodo škofa Volka, ker če berete njegove stvari, je pa zelo jasna ta slika. Torej on, a veste, on spet ni bil kristjan, ki bi se dal natezati. Se sem že nekaj takih stvari vmes povedal, recimo, da je socialdemokrati sodeloval, ampak a veste, če pa nekdo pluje po vas, recimo kot kristjanu, je pa treba povedati, pač ne smeš pluvati po meni. A veste, to, in mislim, da tudi to so stvari, ki so zdaj o vseh ostalih vprašanjih, ki ste postavili, so seveda zelo zanimiva, če bi in kako bi, ampak vemo, da določene stvari ne gredo. In recimo kršansko ne gredo, veste, revolucionari in vsi teroristi pač, in tudi revolucionari so bili teroristi, pač delajo z vsemi sredstvi. Kristjani ne delamo z vsemi sredstvi, konc, pika. To je zelo jasno in seveda zato pa smo veliko krat tudi žrtev takih sredstv. In mislim, da zdaj, če recimo vzamete en tako primerjav, ki je danes zelo aktualna, pa tudi zelo pomembna, recimo se mi pa zdi, da je pa problem bil in je, da pa kristjani ne sodelujemo pri tem. Recimo danes kristjane pobijajo v muslimanskih deželah, mnogi očitajo, v Evropi pa zamižimo in gledamo, kako jih pobijajo. Se pravi, premalo solidarnosti z njimi in najdejo, dajo se poti, recimo, ki bi nekako omogočile. Torej, to sodelovanje ima svoje meje in nikakor ni mogoče nikoli opravičevati, da bi kristjan sodeloval v terorizmu. Tudi, recimo, ko govorimo o tigru, ne, je tu določen problem. Čeprav seveda so bili recimo svečeniki svetega Pavla, recimo mogoče na tej strani, ampak gotovo pa niso zagovarjali, da se koga ubije. In ne bodo. In tudi kristjani ne moramo tega narediti. Lahko pa in seveda tudi kristjani ne moramo nikogar drugega prisiliti, da ga bomo izrabili za sredstvo, recimo ne samo, da bo ubit, ampak tudi, da bo zlorabljen, izkoriščen in tako dalje. Lahko pa se sami damo na razpolago. Ampak kratko rečeno, jaz mislim, če bi bil on, bi bil to Vok. To je moj odgovor. A veste, so pa stvari zelo zapletene. In, ampak pazite, mislim, da je pa zelo pomembno tudi danes, da se zavedamo, da krščanstvo nekaj stane in da sodelovanje je zahtevno, da je dialog težak, in, ampak da je pa to edina krščanska pot, da jo pa premalo vadimo, to je pa žal, moramo se potrkati na prsi.
Naslednje vprašanje vam pogledajo. Ja.
Boštjan Kodan, mene pa zanima, če vemo, zakaj je zavrnil papežovo priznanje oziroma
Odlikovanje. Aha, vemo, ja. Ja, ni malo odlikovan, ne, mislim, njemu ni bilo to, mislim, zdaj, Je rekel, je rekel je škofu, da ga ne bo sprijel in naj on kar uredi. Ne? Škof je v Rimu to že vse imel, imel zrihtano. Ne? In celo škof je potem, ker za tisto odlikovanje treba tudi nekaj plačati, je rekel, da bo to on škof sam plačal, ne? Ampak je rekel, kar lepo pozabite na to. Ni hotel mi tega, ker to ni bilo v njegovi naravi. Veste, on ni bil človek, ki bi se hotel z nekimi odlikovanji kititi. On je bil delavec na terenu, če tako rečem. In seveda, a veste, to je tudi vedno, gledajte, to je tudi vedno nekako, če tako rečem, tudi življenjsko vprašanje. Ne se posod, ljudje smo nekako v tej paleti, recimo, od tistega, recimo, tistega čutenja, da bi bili nekaj, da bi veljali, pa do tistega, recimo, da delamo kot mravljica in seveda v tej paleti smo ljudje različni. Ne? Krek je bil bolj na tej strani, on je delal svoje, pa se ni, mislim, tiste vse mu niso kaj veliko pomenile. Tak je bil. In seveda, mnoge je tudi to motilo. Ne? Sej, veste, nekako, če tako rečem, v naših medsebojnih odnosih, te uzance tudi imamo radi, ne? Da velja neki in človek, ki je zelo tako ven štrli, ne? Nam zmeri malo težave dela. Ne? To občutimo. Lahko vam tudi svoje lastne izkušnje povem kaj. Ne? In v tem smislu sem ti hvaležen, ki si rekel, nekaj takih stvari imam tudi jaz, no? Tako da, hvala.
Janez?
Jaz sem Janez Loga iz Kranja. Mene pa zanima, zakaj je ta Krekov model, ki ga je sprejela skoraj večina naroda, ne? Pa tretjino kapitala, to je ogromno. Ko je on umrl, je model počas začel zamirati. Pa večina je sprejela, pa je stvar zamrla. Potem čez 20 let, ne, je pa manjšina usilila drug model narodu. Tako jaz zdaj preživel. Kako
je
to možno?
Ja, veste, ta ni preživel, ampak ta je preživotaril pod silo. Ne? To zadnje, ki ste omenili. Zakaj ni bilo mogoče? Recimo, to so zelo zanimive primerjave, kako so stvari tekle. Zadevo je naprej peljal pri nas posebno Andrej Gosar. V 30 leti pred kratkem ste lahko videli film o njem, recimo. On je bil res tudi podoben človek, kot mene je brat klical, pa je rekel, ti, zakaj pa niste Gosarja ali pa niso Gosarja proglasili za svetnika, ko je ta film gledal, recimo. In mislim, da je nekaj na tem, ne? In tudi pri Kreku je, čeprav seveda kar zadeva kanonizacijo, bi marsikaj nekako, marsikajšne težave nastale, tudi recimo, da je imel otroka, recimo, in podobne stvari. Skratka, ampak, zakaj ni ta model se uveljavil? Prvič, načelno je ta model zahteven. Se pravi, v človeških poslih je tako, da smo ljudje ali zelo, rekel, kamot, ali pa nas sila, recimo, utir. To je bil komunizem. Nas je silo, recimo, z revolverjem. Kol glav pade, pač se ne gleda. Zelo težko pa je z voljo. Ne? In seveda, krščansko življenje, a veste, je treba skozi moliti, je treba skozi premišljati, je treba skozi se, rekel, postiti, pa nesebično zgojiti. To je zahteven posel, ne gre lahko od rok. Zato je to v nekem smislu vedno bolj ideal, kot pa, rekel, praktična rešitev. Ker smo ljudje pokvarljivi, ker smo ljudje omejeni, ker smo ljudje nepripravljeni, da se poglabljamo. In seveda, v Svetem pismu imate stalno, treba odriniti na globoko. In nekako, če človek tega nima, če ni pripravljen odriniti na globoko, ostane vedno pri nekih pozonalnostih in potem tiste vzvode drži. Ne? In potem se stvari, rekel, zvodenijo. Zato je bil Krek, kot sem prej govoril, tako, rekel, vedno med ljudmi zato, da je tisto živost ohranil. In seveda za take, za tako delovanje je treba stalnih spodbud, je treba tudi kreke izobraževanje, to izobraževanje je menilo tudi duhovno poglabljanje, ne samo pač, da se nekaj naučiš, ampak da se dobesedno, bi rekel, duhovno prebujaš. In mnogi danes govorijo recimo tudi za krščanstvo, recimo, ali pa za cerkev. Recimo Karl Rahner je v prejšnjem stoletju rekel, tretje tisočletje bo duhovno ali pa ga ne bo. Se pravi, za take posle rabimo poglabljanje. In recimo, kakorkoli govorijo, recimo Hansken govorijo o svetovnem etosu, ki nekako povezuje vse religije. Sej on to misli tudi tako, ampak brez tega, da vsak svoje duhovne korenine gradi, tudi povezava ni mogoča. To vemo, vse v družini vidite, kako je. Ne? Recimo, če ne vzgajate otrok v sodelovanju, ampak zato rabite vedno duhovno poglabljanje. Je treba, mislim, tudi že sami morate biti, recimo, če bi starši rekli, ja, zdaj bom pa od otroka dobil tokle nazaj, pa bom sam to naredil, kar bom dobil nazaj, ja, pozabite, ne, recimo, je konc s starševskimi posli. Se pravi, človek mora imeti nekaj te globlje, nesebične in pristne kršanske podlage, potem stvari tečejo. Zdaj, malo primerjave, recimo, neko ste govoril, kako je bilo druge. Recimo, me se zdi, da v Nemčiji se je to kar precej posrečilo. Čeprav je nacizem malo zaustavil, za recimo 8 let, jaz sem tam pri Gosarju, vidim recimo tako primerjavo, pa je tudi primerjava s Krekom, recimo. V Nemčiji je bil pred leti umrl en jezuit Oswald Nenbroinen, ki je bil 101 leto star. Ta je recimo nekako kot Gosar pa Krek skupaj pravzaprav v Nemčiji. On je recimo že v 30-ih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji sindikate spodbujal pa tako naprej. V tem krščanskem smislu kot Krek se sodelovanje in tako naprej. Potem so nacisti to ustavili, so ga dali tudi v zapor med drugim za par let, oziroma so v hišni zapor, v dejanski zapor, ne. Potem je pa po vojski pa spet in je recimo v 80-ih letih še, kot že precej star, recimo še vedno kršansko stranko, pa tudi socialdemokrate in predvsem sindikate spodbujal k nekim novim modelom. In mislim, da je to v Nemčiji kar precej delovalo. In seveda v Nemčiji ni bilo tega, če bi pri nas ne bilo tega komunističnega modela, ki je dobesedno, a vse komunizem je za mene osebno je večje zlo kot nacizem. Čeprav sta oba pobijala, tle ni razlike recimo, in sta bila oba kruta, nečloveška in tako, ampak v tem obratu komunizem je stvari postavil na glavo in zato smo mi tudi še danes malo mrsikje na glavo, recimo, ne stojimo tako, kaj treba, recimo. Ali se zato, ker je vzel lastnino, kar je nekako bistvena značilnost človeka. Človek, mi imamo telo, imamo in okrog telesa rabiš še nekaj več, da se preživiš. In to, Gosar je rekel, človeka sebičnost žene, da deluje. In seveda, če mu pa ti to vzameš, pa ne bo delal in potem se pade. Da ne govorimo o ubijanje, laž in tako dalje, mislim te. Ali se to se tako z, rekel, razgradi človeška substanca, da so posledice hude. In seveda ne smemo se čuditi, da smo tam, kjer smo. V Nemčiji tega ni bilo in so stvari nekako bolj organsko tekle. Ampak posod je potrebno in seveda tudi to, da če se pa nič ne naredi, prihaja do revolucije. In zato je zanimivo recimo, da Marks je rekel, revolucije bojo ta prvo v Angliji. Nič v Angliji, v Rusiji pa v Sloveniji. Pa še nekaterih recimo takih, rekel, bolj nerazvitih družbah. Ker se, če se sproti ne dela, pa pride v revolucionarni obrati. Ne? Se potem stvari enkrat postavil na glavo. Žal je tako, sej tudi v osebnem življenju, gledajte, to ni neka posebna zadeva družbena, ampak tudi v osebnem življenju tako, če jaz nič ne delam, nič ne molim, nič ne premišljujem, en župnik mi je zmeraj rekel, prav jaz ne razumem onega, kanču cerkev na hod, kva on počne, recimo. Pa je res, ne v tem smislu, da recimo se lahko nekdo, tudi ki ne hodi v cerkev, tudi premišljuje, pa moli, pa se duhovno poglablja. Ampak brez tega človek ne more živeti. Sicer pa enkrat pade in je potem seveda prenova toliko teža. Izvolite. Ja, to ste dobro vprašali. Ja, torej, on ni imel svoje stranke. Je pa, mnogi so rekli, da bi on moral te krščansko socialno gibanje, pa mogoče tudi zadružno gibanje, organizirati za svojo stranko. Ampak glih to krek ni bil. Ne? On je rekel, seveda je bil on član, tudi podpredsednik katoliške narodne, pa potem slovenske ljudske stranke, oziroma vse slovenske ljudske stranke, ampak mnogi so pa menili in nekateri so tudi mu malo zamerili, da predvsem tam v Delovskem, ker v slovenski ljudski stranki pa niso imeli toliko posluha za to njegovo štimanje delavcev. Ne? So rekli, če bi pa ti te organiziral pa še stranko, pa bi mi bili bolj, ne? Sej vidite danes, kako to deluje, recimo, ne? Ampak on je rekel, mislim, prvič, sam mal tudi ni bil on to za to. On ni bil kaj preveč tako za take strankarske pa uradniške pa take posle. On je ideje dal, ne, in tudi to so mu nekateri zamere so rekli, ja, seveda ideje je dal, spelec so jih morali pa drugi. Ampak on je rekel, delavce, recimo, je rekel, izobražite se, pa delite. Pa bo stvar šla, recimo, naprej. Ampak ni hotel, da je to stranka, razumete, svoja.
Najlepša hvala.
Še eno što ne?
Da?
A kakšen odnos?
Ja, vse ste že nekaj omenili.
Ja.
Ampak še bolj, što njela med sabo, kjer je osebenga.
Ja. Ja, glejte, brez dvoma, osebno mislim, da je škoda, ker Ivan Šustršič, kako se pravilno reče, je bil človek, ki je bil izredno sposoben. Je bil tudi pravnik, advokat, tudi potem politik, recimo, ki je imel na Dunaju, kot so rekli, posod odprta vrata, kamor je prišel, ki je pa znal tudi kaj zrihtati, ne, kot bi rekli, da on stranka, recimo, je prišel kaj pa rekel in tako je, recimo, znal zrihtati, recimo, da so Krekove te za druge, pa potem tudi delovska društva dobile certifikat, rekel, ne bom zdaj natančno, pač državni pokrov. Osebno sta bila pa zelo različna tipa. Ne? On je bil, tako taktik, je tudi dal malo na sebe, več kot kar Krek, recimo. Krek je bil pa tako, nepošlihtan, tudi deloma neurejen, recimo, in seveda človek, ki ga je tako rekoč gnalo, kot je nekdo zapisal za njega iz okvirjev. In seveda to ni šlo, že tako ni šlo skupaj. Potem pa seveda tudi tako, recimo, in kot sem rekel, je pri so mu nekateri očitali, da ni krščansko-socialnega gibanja naredil za stranko in ga s tem vzel Šustršiču. Ampak drugi so pa rekli, je pa mogoče mu dobro naredil, ker mu je pa on vse en mal pomagal, pa ker je s tem tudi celotno katoliško gibanje dobilo večjo težo. Nekako v tem sodelovanem smislu. Jaz mislim, da sta bila seveda si malo v laseh, sta pa tudi sodelovala. Bolj škoda pa je, seveda prvič, da je Krek umrl, takrat drugič, da so se razšli takrat, ker to ni bilo samo razhod med Krekom in Korošcem na eni strani in pa Šustršičem na drugi strani ob plebiscitu, Ampak je bilo, torej ob Marniški deklaraciji, ampak je bilo to tudi razhod potem navzdol, recimo kraljski dekan Škrbec, pa recimo, ki je bil velik pristaš Šustešiča, recimo pa mnogi drugi duhovniki. Skratka, tudi če, ko je Jeglič stopil potem na stranko Rošca recimo in je podprl deklaracijsko gibanje v tako imenovani septembrski izjavi leta 18, takrat je seveda potem duhovščina tudi stopila tako, no, nekateri so pač pokimali, ne, ampak so si mislili svoje, ampak je potem šlo to. Ne. So pa, recimo, zanimivo, je pa Jeglič potem rekel, nekje, mislim, da v Cerkljah, pa imam, da je bil tudi Škrbec tam zraven, da po vojni, ne, da so se zmotili. Ampak veste, To je bilo potem spričal razmer, ker nova država, ne, recimo, nova država je prinesla seveda nove probleme, pa tudi nove boje. Ne. Nova država, ki pa ni bila dejansko narejena, potem tako, kot so si zamišljali, to zapravi, ni bila država tistih Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so bili v okviru Avstrije, ampak je v bistvu Srbija te potegnila vase in določila tudi svoje oktrojirane ustave in ostale zakonodaje, kar je potem skozi prineslo probleme. Seveda, tako da, recimo, Krek je sicer zapisal tisti znameniti stavek, recimo, vi vsi, ki ste seme iz krvi velika naroda, gledajte, kako se boste prizadevali za svojo, on tam pravi, jugoslovansko državo, ne, ampak je to je seveda potem ostalo, saj so se ti ljudje potem tudi kasneje prizadevali, ampak vedno so bile zadeve, so se pa še bolj zapletle. In je zanimivo, ljudje, jaz vem to recimo od enega soseda, ki je bil, sicer ni bil, jaz sem ga še poznal, ampak on je rekel recimo potem takrat, ba je, to je moja mama pripovedovala, oziroma stric mi je pripovedoval, ko je prišel Hitler, je rekel, fantje, zdaj bomo pa spet imeli red, ne tako kot v Srbiji recimo. Ne. Skratka, to so bile, seveda, ampak če bi pa na drugi strani ostalo tako, kot je v Avstriji, je pa tudi vprašanje, kaj bi se Slovenci dogajali. Ne. Slovenci smo bili v nekem smislu res v velikih težavah, to se pravi s strani Italije, kakor tudi seveda Avstrija in potem tisti fašistični in nacistični režim seveda je dal svojo ceno in vprašanje, kako bi se to potem poznalo v celi Sloveniji. Tako da je to zelo težko primerjati, ampak pa što so dejstva. Ne? Takrat so ljudje upali, da je to nekaj novega. Tudi mi smo upali o plebiscitu samostojna Slovenija, da bo to nekaj drugega, kot je zdaj. Vedno tako pride. Ampak mislim, da pa je to napredek in takrat so tudi tako razumeli.
Tudi bom gospod
Juhan, kak je pa bil Krekov pogled na Antona Martina Slomška?
No ja, zdaj se ne spomnim glih kakšne, ampak... Ja, da se ne spomnim glih kakšnega njegovega stavka v tem smislu, ampak seveda on je zelo podaril te kulturne temelje, ampak ne vem pa res ne zdaj nekega konkretnega stavka, da bi o tem rekel.